Hjertelig velkommen til en ny episode av Dirigentloftet. Mitt navn Bjørn Breistein, og jeg sitter her med en gjest. Ingen ringere enn Torstein Åge Nilsen. Hjertelig velkommen, Torstein.
Tusen takk.
Vi har jo snakket mye sammen, jeg og deg, og blant annet så har vi hatt en episode av Dirigentloftet der vi har snakket om komponering og mye om deg som komponist. I dag så tenkte vi skulle snakke litt mer om deg som dirigent. Og da har jeg jo lyst til å begynne med å spørre, hvem er dirigenten Torstein Åge Nilsen?
Dirigenten Torstein Åge Nilsen, det han dirigenten som vi møter, i hvert fall med dere proffa, er han som fusker litt i faget. Det er ikke sånn at, at jeg har sett på dirigering som en dirigentpraksis med stor D, og tenkt at jeg skulle prøve å utforske det å være den dirigenten. Men det har vært en del av håndverket mitt som musikkpedagog, og det er klart at ifra 10-årene som skolen jeg begynte som skolekorpsdirigent, ikke sant, og hadde vel 25 år på rappet der med skolekorpsdirigering, så kunne jeg jo på en måte også ta vekk en del uvaner, snakke med folk om det håndverksmessige, det å være dirigent. Du har jo snakket masse, jeg spør jo hver gang jeg står fast. Sånn at, så dirigenten der, han er ikke, ja, jeg fusker i faget, men jeg også hele tiden i en utvikling, en voldsom lærefase som dirigent. Jeg synes det fascinerende, og jeg har enorm respekt for faget. Og når vi nå snakker, så jobber jeg fast med voksenkorps, amatørkorps, og kommer fra et lite seminar nå, og har program for hele kommende sesong med amatørkorps, og synes det er en enorm fin dimensjon til det å være komponisten som sitter på kontoret sitt og pønsker på lure ting.
Men mye av det du har jobbet med opp igjennom har jo vært unge mennesker, skolekorps. Ikke det riktig å si?
Det er riktig å si.
Og et skolekorps, jeg vet du har, navnet ditt er liksom knyttet til da, det er jo skolekorpset på stedet du bor, i hvert fall temmelig nærmest der du bor, nemlig mange skolemusikklag. Det er, jeg tror for de fleste som kjenner litt til korps, så er det et navn som er kjent. Så kan du si litt om tiden din der og arbeidet ditt der? I mange skolemusikklag heter det vel, hvis jeg sier det rett.
Det heter mange skolemusikklag. Veldreven organisasjon fortsatt. På en måte midt i et skifte mellom et skolekorps og til at jeg skulle være kanskje litt mer fokus på småbarnspappa, fikk representanter for styret fra skolemusikken, som vi da sier, på trappa, og spurte om jeg kunne hjelpe dem med korpset.
De kom så, faktisk på trappa?
Ja, de kom faktisk hjem og ringte på. De var skikkelig beit, og de var fortsatt veldig oppegående styre, men de hadde nesten ikke ungdommer igjen i forhold til en fantastisk storhetstid tidlig på 90-tallet med vanvittig gode kull med utøvere, der vi ser jo dem som både proffer, ikke minst i de beste brassbandene i Norge, da, så sitter jo resten av det arbeidet der og gjør viktige jobber. Men så fikk de den her midt på 90-tallet, den store nedgangen i norske skolekorps, traff altså helt ute i øyriket. Så da så det begredelig ut, og de hadde trøbbel med å få dette her til å rulle og gå, og de manglet dirigenten som kunne lede dem. De hadde rett og slett ikke dirigent. Og da sa jeg at jeg skulle hjelpe dem. Da hadde det litt sammenheng med at det eldste mannen var begynt, eller skulle i hvert fall bli aspirant. Og han var vel akkurat begynt første år, og jeg hadde en til som også var rimelig interessert, sånn at jeg kunne på en måte se en slags sammenheng med at det å si ja, kunne også være det at da fikk jeg jo brukt litt fritid, litt av fritiden til gutta boys med å være dirigenten deres. Så da troppet jeg på og hadde nesten 10 år med utviklingsarbeid, fordi, ja, De var spilleføre og sånn, men de var veldig få i forhold til hva et brassband som hadde nettopp vunnet første divisjon skolekorps skulle på en måte kunne skilte med. Så var de 17 stykk og en veldig, det var skjørt, altså lime i korpset var nesten smuldret opp, sånn at det var veldig lett å kunne slutte og sånne ting. Altså du kan ikke ha dette ordet slutte, kan egentlig ikke eksistere i en sånn spillegruppe hvis du skal få til noe over tid. Så de var, det var liksom der de var. Men hvis jeg sa at hvis jeg kan gjøre ting på min måte og få lov å, å være den dere spør og ikke prøve å etterligne den som hadde vært før som hadde hatt suksess, så kan jeg gå inn på så skal vi se hva dette blir.
Mm. Jeg må jo skyte inn her, Torsten. Du nevnte at, hvis jeg oppfattet rett, at var eldste mann var, var en aspirant og begynte i korpset, var det det du sa? Han har jo klart seg rimelig greit med
ja da.
Med trompeten i ettertid, må vel være. Kanskje.
Ja da, han, han har valgt å bli profesjonell musiker og, og leve av det i, i dag, men det er litt kjekt å høre han nå på en måte snakket tilbake til, til den første ja. Musikkopplæringen som han hadde jo selvfølgelig privattime og sånn, men det er klart at skolekorpset følte han opp to dager i uka og og var en sentral brikke blant flere veldig interesserte ungdommer, som, som da gjorde at jeg kunne klare å få et byggverk opp og stå. For det er jeg litt opptatt av. Altså, du må ha noen sånne pilarer så du kan bygge huset på. Og, og han var en av heldigvis mange, for en svarliggjøring en sommer, men det at jeg hadde flere tilsvarende. Noen av de valgte å ikke bli proffa, men altså, det er jo litt tilfeldig hvem som blir bitt av basilien.
Ja, det skal vel heller ikke være noe mål nødvendigvis.
At ikke det helt tatt. Men det må, målet må være at, at de føler seg hjemme der de er, og at de kan få de rette typen utfordringer. Ja. Og akkurat da på slutten av 90-tallet så begynte de å se at nå har vi de rette typene inne på forskjellige plasser rundt i korpset. Nå kan vi, skal vi se hvor langt det bærer. Og det handler ikke om min egen selvtilfredsstillelse, men det handler jo selvfølgelig om ungdommene. Det å få lov å utfordre ungdommer når de begynner å få til noe, helt super jobb.
Altså. Ikke sant? Det er en egen energi der. Så ok, så du tok over korpset i, kan vi si, et generasjonsskifte, og jeg tror de fleste som driver med skolekorps vil jo kjenne seg veldig igjen i at du får denne her, mange av de eldste går ut, det er et sånt gap i generasjonene, alle i åttende klasse slutter, og så videre, og så får man dette. Ja, la oss kalle det for det generasjonsskiftet. Så er det jo sånn at det er mange måter å drive skolekorps på. Noen har kanskje voldsomme musikalske ambisjoner, andre går mer, er mest opptatt av trivsel, nå bør jo de trives uansett. Så, men det vil frem til at dette er jo et eksempel på et korps som har satset på kvalitet, som har hatt en bevissthet rundt dette musikalsk utvikling. Jeg våger den påstanden.
Ja.
Og da tenker jeg at det er nok ganske mange som sitter på den. Vi har lyst til å få til noe her. Vi har lyst til å få til noe bra musikals. Vi har lyst til å utvikle korpset. Vi har lyst til å, at dette skal bli bra. Og så, så lurer jeg litt på, når du begynte da, når de kom hjem på trappa til deg, disse her, hvor begynte den prosessen? Var det en, på en måte en bestilling fra et styre at det og det vil vi oppnå? Var det dine ambisjoner? Hvordan begynte den reisen?
Interessant. Reisen tror jeg både for meg som påtroppende og det sittende styret, det handler lett sett om å ta utgangspunkt i ungdommen som satt der. Altså hva, som, hva deres behov var.
Og hvordan fant man ut det?
Det finner man ut rett og slett gjennom musikk. Altså jeg er egentlig ganske enkel, selv om jeg kan virke analytisk noen ganger, så jeg er ganske enkel der, men hvis de får musikk som virker og som gir det meningsfylte oppgaver, og de kan gå hjem og si til mammaen eller pappaen sin, eller når de øver, at jeg skal spille denne passasjen her, den har jeg fått lov å øve på, den skal jeg prøve å få til. Og klare å velge repertoaret, at du klarer å lese de som sitter der, og hva slags oppgaver de trenger for å bli gira. Det tror jeg på en måte var det viktigste jeg gjorde der, og det viktigste jeg har gjort i andre skolekorps som jeg har hatt, spesielt før, perioden før da, det er også klare å komme inn med meningsfullt repertoar som er med å skape mestring. En enorm energi når i det starten der da 17 ungdommer begynner å kjenne på at det går faktisk an å få det til å låte kanonfint med 17 stykk.
Mm.
Det er mye gøyere da å fylle på med neste kull med aspiranter, prøve å innlemme dem når at de som sitter rundt der har begynt å få liksom brystkassen litt opp og frem og kjenne på at dette her, nå begynner det faktisk å låte. Holdt de unna konkurranser, for eksempel, så hadde, hvorfor skal vi dra på konkurranse? La oss heller gjøre et eller annet der vi kan få eksponert det vi holder på med nå. Og så får vi heller komme tilbake til om det er vitsig å dra til Stavanger i skolekorps NM, for det er en annen arena igjen, ikke sant? Den,
ja. La oss komme tilbake til det med konkurranser, Torstein. Men først, så i det du sier nå, så leser i hvert fall jeg to ting. Du må jo, for å gi dem den utfordringen de trenger for å bli trigger, skal vi kalle det for det, så må du jo kjenne musikantene godt, så det vil jeg tro en del av det. Men så snakker du, repertoaret altså veldig viktig her. Hvilket repertoar du velger høres helt avgjørende ut for meg i den reisen du har vært.
Ja, det faktisk helt avgjørende. Om man har flaks eller man i stand til å lese et partitur, det skal jeg ikke si noe, det vel en slags kombinasjon. Men jeg har alltid lyttet til folk som kan fortelle meg et eller annet, og den gangen så forsøkte jeg å finne ut hvem som hadde et repertoar som ikke krevde 19 stemmer, men at jeg kunne klare det med et færre antall stemmer. Og jeg søkte i retning av det rikholdige repertoaret som de internasjonale frelsesarmeene, altså Salvation Army Publishing, har gjort. For de driver sin egen interne opplæring. Så de har for eksempel ting som er basert på 6 eller 7 stemmer, som er komponert av noen av de beste komponisterne vi har innenfor korpsverdenen i dag, men i et mikroskopisk format. Og det å kunne ta sånne ting...
Sånn at det kan funke med små besetninger.
Rett. Ja, og samtidig så er stemmen meningsfull. Altså, du har din stemme. Du er ikke, da blir ikke du dyttet inn i en stor masse med lyd, der du på en måte ikke helt vet hvor er min funksjon i dette her. Du får en meningsfullt oppgave som er din oppgave.
For jeg må spørre litt om det. Hva legger du i det, at du har en meningsfullt stemme? Kan du kanskje utdype det?
Jo, den må på et eller annet tidspunkt i et stykke være sånn at de kan kjenne den igjen selv, og forstå hvilken virkning den stemmen har i forhold til det andre som foregår. Det må ikke være det mest avanserte her i verden, men bare at du kan se på andre kornett, de er kanskje en 2-3 stykker som sitter på den stemmen, ikke sant? Og kan se på det, nå kommer deres innsats. Og så kan de med entusiasme og energi få lov å melde akkurat det. Det tror jeg kanskje er noe man må se etter i disse korpsstykker man velger ut.
En av mine hatter som jeg har på meg ganske ofte er jo undervisedirigenter. Jeg har jo en del dirigentelever og studenter. Og dette er et tema vi møter ofte. Man jobber kanskje med et skolekorps, som man er interessert i å utvikle det videre, og så vet man at det viktigste verktøyet man har, det er repertoaret. Hvordan finner man godt repertoar? Hva er godt repertoar? For det er jo ikke sånn at det bare er å gå og bestille det første og beste man ser. Dette er litt lett å gå seg vill i. Kan vi si noe om det, Torstein?
Ja, vi kan si noe om det. Og noen ganger så sier man om det, så kan man såre noen som mener noe helt annet enn en selv. Og det er et vanskelig spørsmål også, Bjørn, fordi at musikalsk preferanse er jo også noen dirigenter med seg inn. Så når jeg kommer inn med min preferanse, som jeg må hele tiden ta høyde for at mine smaksløker kan gå i en ganske sær retning når det gjelder musikk. Og jeg skriver musikk selv, som også kanskje kan bli oppfattet som litt sånn på siden av det som folk normalt sett lytter til.
Tenker du at andre kan ha annen smak enn oss? Altså?
Ja, jeg tenker faktisk det. Så jeg må være litt forsiktig. Og jeg har lagt meg ut med både forlagsbransjen, og blitt gode venner igjen og så videre. Og så sagt ting som kanskje er ufordelagt i forhold til det ting som dirigenten har valgt. Men hva det gode repertoaret er, det må handle om at hvis et stykke musikk tar besetningen og den enkelte i den besetningen på alvor, så er du i hvert fall innenfor en sånn grense. Hvis at musikken ikke gjør det, at det bare er tull og tøys, og at det skal få på en måte, altså det kollektive er mye viktigere enn at den enkelte skal ha en opplevelse av å bidra. Og der finnes det jo musikk som er sånn at du kan bare trykke på en knapp, og så ruller det og går i korpset. Og alle hører at det har vært en masse lyd der, og så videre sånn, men det har kanskje, i mitt hode da, ikke den musikalske verdien som er ønskelig. Og da vil jeg jo tilbake igjen til det at jeg valgte en bok som var komponert enkeltvise stykker av veldig kjente komponister. At for meg, for å skape en slags trygghet på at det lå et håndverk i bånd, så var jeg så frekk at jeg faktisk sikret meg at de komponister som hadde satt navnet sitt på det stykket, faktisk var komponister som jeg kjente til. Så stod det Peter Graham der, så vet jeg hva han står for. og flere andre. Hvis det stod William Himes, så vet jeg hva han står for, ikke sant? En av de flotteste arrangørene vi har. Så du kan si at det var min måte å sikre det. Også det andre det at jeg kan lese partitur. Og om jeg så bruker mange timer på det, fordi at det er vanskelig å sette seg inn i, og kanskje pianoferdighetene mine ikke helt står i stil til hva stykket krever, så prøver jeg alltid å gjøre meg kjent med hva det er. Og det er ikke så vanskelig å da tilbakevise et stykke hvis at det er noen stemmer som konsekvent i det hele stykket har halvnoter, og that's it, og tubaene ligger med lang tone eller samme rytme. Man ser at dette her er tregrepsmusikk, og man ser at det er første kornetten, og kanskje eufoniumen som får lov å ha melodi. Ja. Så kan man som dirigent faktisk si at dette her utfordrer ikke mellomseksjonen i korpset. Det er ingenting å gjøre for dem. Det er veldig lite for de. Tubaene kommer til å kjede seg ihjel. Og så sier man, det er kanskje ikke det jeg skal gjøre. Og så hadde jeg også en annen tese en gang i tiden, bare hvis jeg bare tar den i full fart. Det er noe musikk som jeg, hvis jeg visste at vi skulle ha sånn type selge vafla-oppdrag, når foreldrene står og selger vafla, du skal ha loddsalg og så videre, så kunne jeg komme den ene lollipopen etter den andre, og disse ungdommene visste at da var det vi skulle gjøre. Altså musikken var valgt til at vi skulle stå utenfor butikken og melde et eller annet. Om vi da ikke hadde en marsj, men at vi hadde et stykke, så kunne det godt være et arrangert popstykke der jeg ikke tok hensyn til de tingene, men heller var opptatt av virkningen av det ute i gata. Også når vi kom tilbake på øverrommet, så la vi det vekk, og så, altså sånn, godteri er best, som, ja, godteri spiser vi bare til fest, som en gang i uka er best.
Ja, riktig. Altså, for å si det sånn, man må kanskje lete litt for å finne det beste repertoaret noen ganger.
Ja, og det er derfor jeg synes at dette med dirigentrollen blir så viktig, og at du som er involvert i undervisning av vordende dirigenter, at den rollen må være en kritisk leser av partitur, og ser nettopp etter disse nesten sånne objektive kriteriene for hva som kan være et godt stykke, at de faktisk blir øvd opp til å gjøre det. Fordi at man bruker veldig ofte ørene, ikke sant? Og vi er melodimennesker, sånn at den catchy melodien er det første. Ja. Så treffer oss, og så tenker vi, å, så gøy det blir for disse ungdommene får lov å gjøre dette her. Og så har du kanskje ikke gjort resten av jobben, nemlig å se hvordan har arrangøren eller komponisten organisert partituret sitt.
Vi har snakket et ord som går igjen her på dirigentloftet, det er jo metoder da. Og her har vi jo virkelig altså, repertoaret som metode har det en næsa. Og det å tenke sånn at det finnes forskjellige typer repertoar til forskjellige ting man ønsker å utvikle er jo kjempeviktig. Så, i forhold til det med repertoar og sånt da, kan du nevne noen konkrete komponister og verk som var viktig for deg i disse byggeårene, om vi kan kalle det det, med for eksempel mange skolemusikler?
Ja, altså, nå hadde jo jeg for så vidt en periode før det med mange, hvor jeg faktisk hadde så få at jeg måtte skrive musikken selv til dem.
Ja, for jeg skulle til å si, for du har jo hatt det, ja, du har sant. Også brukt en del av dine.
Ja da, og de selges fortsatt. Altså, de er fremdeles rundt der. Jeg har skrevet en hit i mitt liv som heter Espensti, som er en svingpastisj, og som definitivt er en del av min pedagogiske praksis, og som fungerer utrolig bra innenfor det formatet. Det er det bare, så ellers hadde ikke de giddet spilt det rundt omkring.
Noen vil bare si at du har vel gjerne flere hits.
Ja, nei, men det er nesten sånn at jeg burde lage en egen YouTube-kanal for det, slik at ikke komponisten Åge Nilsen ble besudlet. Men altså,
lag YouTube-kanal, så skal vi linke til den fra.
Ikke sant. Så du kan si at jeg kjente jo også til hva som måtte gjøres, og dermed så lette jeg veldig ofte etter komponister som jeg kunne lære det håndverket av, altså hvordan skriver man for å få det her til å virke. Og det første navnet som kommer opp i hodet mitt da, er jo en Stuart Johnson.
Ah, ja.
Engelsk, som jeg egentlig ikke kjenner personlig eller videre, men som har gjort noen av de beste læreverkene for messingopplæring og komponering som jeg vet om. Og det er ikke fordi at det kanskje er de mest fancy melodiene og så videre, men han har alle, altså det tikker i alle boksene over det som jeg mener er kvalitet.
Her snakker vi ganske, si, grunnleggende nivå.
Ja.
Jeg også har minner fra det selv fra egen skolekorpstid, ja. Stuart Johnson, Circus Svitte, mener det var noe
ja,
som het.
Ja, ja da. Også og hadde du sier intermediate og beginners og advanced, så han hadde...
Veldig fine ting altså.
Veldig fine ting, og det sånn at jeg kan fortsatt, hvis jeg skulle dukke opp og gjøre skolekorpsseminar, så ville jeg uten å blunke kunne ha med et sånt stykke og klart å fått solgt det inn. Det har liksom alle de elementene som du så fint skisserte i stedet. Der alt de forskjellige grupperne skal gjøre og de forskjellige stemmene skal gjøre er meningsfullt i en musikalsk sammenheng, og det er god linjeføring og det er ja, det er interessant på alle mulige måter, så det er klart at den type komponister, den skotske Bruce Fraser var også veldig flink til å skrive i det formatet, så det er ikke sånn at selv om vi har manglet den typen repertoarfokus i Norge, så finnes de jo der ute. Jeg nevnte det amerikanske som jeg har vært så vidt borte i uten at jeg husker navn, og det engelske fra min brassbandskolekorps jeg har jobbet mye med. Da. Så når jeg da begynte med mange skolemusikklag, så er det klart at dette her Music for Young Bands fra Salvation Army er jo de heftene jeg refererte til når jeg sa hva var den første musikken jeg tok fatt i der. For å ha noen konsertstykker til dem som var 2 minutter lang og som var spillbare, brukte det ganske mye faktisk og kjøpte inn... Alle hadde hver sin bok og så videre. Og det var jo da kjente navn fra både Amerika og England. Og så etter hvert så de da var i stand til å ta skritt opp til å kunne gjøre fulle partitur, så er det jo sånn at de fleste av de stykkene som jeg bestemte meg for at vi skulle gjøre på konsert med dem, ble jo på en måte, så lenge vi klarte å mestre de, så har jeg gode minner med alle de, og de som på en måte man kjapt enten kan lese til blir for vanskelig, eller man tester det ut, og så sier man, vi er ikke helt klar for dette her. At man får lagt det til side, så da vil jeg faktisk påstå at man traff med det aller meste av det som vi gjorde. Så vi var jo gjennom selvfølgelig lysløypa av skolekorpsstykker, og endte opp med å gjøre Phyllis Spark i Celtic Suite, for eksempel, på skolekorps-NM, Og så tok jeg jo da det grepet siste året hadde dem at de ble utsatt for et av mine verk.
Ja, der kom det liksom.
Ja, så da ble jeg jo beskyldt for omtrent å drive på med barnemishandling. Men de vant, og de var veldig stolte av det prosjektet.
Da snakker vi, hvis vi ser min kunnskapstrekker til, da snakker vi om Myte da, var det det verket?
Myte i Oslo i 2005.
Ja. Et flott stykke som absolutt kan anbefales for brassband ja, å finne fram.
Ja da, altså, men ikke sant, jeg har jo aldri dirigert det siden med noe korps. Det er ikke sånn at jeg har jo et amatørkorps som kunne spilt det stykket, men jeg må få det til å passe inn i en eller annen sammenheng med å kunne argumentere for at, for de kommer også til å bruke tid på å få det til. Men i det tilfellet der med skolekorpset, som jeg da tross alt hadde hatt en reise med både improvisasjoner og med, så å si, spilte etter Donald-bladet gjorde, de var klar for hva som helst. Men det stykket var også fryktelig vanskelig, så jeg måtte vite at jeg hadde disse fyrlyktene rundt omkring i korpset som var i stand til å binde det sammen, at de kunne løse det teknisk.
Du snakker jo litt om fyrlykter, nesten sånn, hva skal jeg si, ja, viktige spillere, men der var også viktig funksjon som forbilder for de andre, vil jeg tro.
Ja, kanskje vel så viktig at du tolker fyrlykt på den måten. Jeg brukte dem ikke sånn, ja, da har vi en som er god der, men så du sier, jeg kunne for eksempel, da sier flygelornist at kanskje du bare spiller den melodilinjen der, og så bruk det til etterapingsprinsippet da, at de som satt under der var yngre og mindre rutinert, kunne prøve å tilnærme seg den måten å spille det på, i stedet for at jeg med min raspete stemme prøvde å sønge det til dem. Det var det ene. Det andre var at jeg kunne også da ha dem som jeg hadde de som mine samarbeidspartnere. Så jeg kunne liksom trykke noen knapper, og så det som du sier. Altså, de blir lime rundt omkring i... Når du har et godt skolekorps, så har du ganske mange sånne, og da, jeg tror det faktisk er felles for alle de skolekorps, altså kjenner på at de nå låter det kanonbra, enten de får et godt resultat i konkurranse, eller de bare vet med seg selv at dette er det optimale av det vi kan få til. De har veldig ofte, eller jeg vil egentlig si alltid, en ganske god stamme med det man kan kalle for fyrlykter. Jeg husker da jo selv når jeg jobbet Og så etter at jeg var ferdig med Manger, at det å ha foreldregrupper, at de forstår hva man holder på med, hvor jeg vil henne med ungdommene, er også ekstremt viktig. Og som jeg sa, holdt en del foredrag for en del år siden om akkurat dette emnet. Og når de 12, så er jeg et stort forbilde for dem. Altså når de kommer inn i skolekorps og sånn, du kan si til dem hva som helst. Altså de er så gira på det som musikalsk leder og så videre. Og så blir de 13, og guttene blir 14, men jentene i alle fall, 13. Du kan gå en sommer, og så får du ikke blikkontakt. Du skjønner jo overhovedet ikke, har jeg gjort noe galt?
Du er ikke kul lenger.
Det finnes ikke kul, du er gamlis.
Ja.
Og da sier jeg at det er da må du ha med deg foreldrene. Hvis ikke du har en god allianse med foreldrene til disse ungdommene, så kan du risikere at du ikke kommer igjennom deres ungdomstid med hell. Du kan rett og slett møste.
For nå toucher du masse bra, Torsten. To ting jeg har lyst til å gripe fatt i. Det første, og du sa det egentlig helt innledningsvis også når jeg spurte deg litt om denne reisen da med mange, så dette har nå handlet mye om. Og da sa du dette, det var et veldrevet korps, sa du. Og denne foreldregjengen som kom hjem på trappa til deg og fikk overtalt deg til å begynne. Tenker jeg, når man er dirigent, så har man jo mange ulike roller, ikke sant? Men vi kan vel si at å dirigere skolekorps er noe litt spesielt der i forhold til dette med hvilke ulike roller man har. Hvordan får man til et velfungerende samarbeid med et styre? Altså hvis vi går ut fra at hvordan man får et velfungerende styre, det er litt, kanskje litt utenfor dirigentloftet sitt område, men la oss gå ut fra vi har det. Hvordan får man til et godt samarbeid som dirigent med styret sitt?
Jeg har ikke noe fasitsvar på det, for i det tilfellet som vi har snakket om nå, da, så blir du på en måte invitert inn til å snakke med voksne folk som vil det samme som deg selv. Altså de vil at ungdommene deres skal få til noe fint musikalsk sammen, og alt det vi snakker om, alle pengene som skal skaffes og alt dette her, alt det som foreldrene må gjøre, handler til syvende og sist om at den neste konserten skal bli bra. Og ikke alt mulig annet, altså ikke hvorvidt uniformen skal se fin ut eller, altså, men det handler rett og slett bare om musikken. Jeg brydde meg stort sett bare om det, og alt som skulle gjøres en dugnad, så var det fordi at vi trenger en ny tuba. Sant? Altså, det var hele tiden sånt, og det styret var veldig i tune med akkurat den måten å tenke på. Så hvis man kommer inn i et nytt styre og er helt uerfaren og ikke kjenner disse personene, så det første man må gjøre, det er jo rett og slett å få lov å snakke med dem på voksne seg imellom, altså imellom. De voksne må snakkes imellom, og dirigenten.
Så man blir enig om hva man vil, kanskje,
ja,
enkelt. Hva er bestillingen her, liksom?
Jeg har et ganske godt eksempel, for jeg hadde et skolekorps som jeg ble kalt for mentor, da, og så hadde jeg en øvelse i uka når jeg kunne, og så, ja, så var vi i tredje divisjon i det her var konkurranse da, og så ble vi enige om at vi skulle gå opp en divisjon, og forskjellen er ikke så veldig stor, det var ganske naturlig å gjøre det hoppet. Du hadde fått en bra besetning, og de var klar for å gjøre det. Så det var ikke noe skummelt. Men så gjør de det bra i andre divisjon. Og så er jo spørsmålet, skal dere opp i første? Og da var jeg ganske tydelig på det når jeg snakket med de voksne, at ja, en ting er hva disse ungdommene vil, men vil dere det? For det går ikke an å si til musikantene, som egentlig er mer enn god nok for å gjøre hoppet opp, til første divisjon, hvis ikke organisasjonen rundt også tenker første divisjon. Og det er en tankegang, rett og slett. Altså, du må endre fokuset ditt i enda større grad inn mot hvilke musikalske nivåer du ønsker å få stimulert.
Så det
stimulert.
Krever like mye mer av foreldrene som av musikantene?
Jeg vil nesten påstå at det krever en holdning til at de må kanskje, de har ikke tid til så mye utenom musikalsk. Som kanskje man kan ha når man ikke tar så nøye på hvor nivået skal henne spillemessig. All tiden må gå med til at når man møtes, så skal det øves. Har man pizza, så blir det sånn at ok, vi kan gå og spise pizza, vi skal øve først. Mm. Altså, alt må henge sammen. Hva trenger vi? Ny uniformsjakke, eller trenger vi et par nye kornetter? Nei, vi trenger et par nye kornetter. De får heller finne en enklere kostyme å gå i, fordi at instrumentet det er tross alt det som skal spilles på. Og så videre, så gjør en masse sånne valg, og at innsatsen går på å skaffe penger til å få instruksjon. For mange av disse korpsene ute på bygda har ikke kulturskoletimer på instrumentet sitt. Det kan godt være de spiller piano, og så spiller de klarinett i korpset eller sånt, men da må vi ta oss av opplæringen på instrumentet. Ok, da må det skaffes penger til å ha inne ressurser på det. Seminaraktivitet, vi må kanskje ha flere weekend-seminar for å opprettholde eller for å bygge det nivået som kreves. Og hvis de voksne sier ja til det, greit.
Nå høres jo dette ut som en litt sånn lykkelig historie på den måten at det høres ut som det var enighet om dette. Du nevnte det at du som dirigent, foreldrene som styrte ville det samme, men
altså, gjør, regel, ja.
Det kan jo også være ikke alltid like. Hva gjør man da?
Nei, hva gjør man
hvis man er ung dirigent og har sine ambisjoner og oppfatter at musikantene vil, og så har man kanskje ikke, har du noen gode råd? Hva man kan gjøre da?
Nei, altså, man kan ikke bare dundre inn og si at sånn ser verden ut. Det kan man uansett ikke gjøre. Man må jo ta hensyn til den verden som eksisterer der du kommer inn. Så det styret og det skolekorpset du har fått jobb i, er tross alt arbeidsplassen din, og du må ha veldig respekt for hva de holder på med, og så videre. Og så kan du kanskje legge noen sånne egg i forhold til, ja, men vet du hva, vi kan faktisk få dette her til å bli bedre, vi kan få det til å bli litt renere, men jeg har en tuba som er ødelagt, så vi må skaffe noen penger til å få et instrument som er mer i pitch, eller så går ikke kabalen opp, og så videre. Så du kan gjøre noen sånne ting, og kanskje over tid få foreldrene med på at det å dyrke en hobby kvalitetsmessig er så utrolig mye mer givende enn å ha hobbyen som et samlingssted mellom 5 og 7 på ettermiddagen, så foreldrene skal få fred. Og det at du skaper engasjement hos foreldrene på en sånn tanke, det vil også smitte over på ungdommen. Ofte er det lett altså for meg og ungdommen da, på at vi skal prøve å bli flinke og sånn, men du kan ikke bare si til ungdommen at vi skal bli best. Og så har du ikke fått snakket med de voksne. Sånn at du må være veldig bevisst.
Det er samspillet der, altså.
Ja, det er veldig viktig. Og du må også ha, som jeg sa innledningsvis, respekt for det stedet du kommer til, og hva de tradisjon og erfaringer de sitter med, ikke sant? At du ikke overkjører noen, for da blir du ikke hørt.
Noe som jeg vet er et tema i skolekorps over hele linja, hadde jeg nær sagt, det er jo dette med, og det var noen som sa at de fleste skolekorps i dag, de klarer seg ganske greit med å rekruttere musikanter. Det går stort sett greit. Men å holde på musikanter er verre, og særlig når man kommer i disse kritiske tenåringene da. Og i et sånt korps som dette, som har hatt en jevn kurve, og kunne kalles en suksesshistorie, hvordan gjør man det? Hvordan holder man på ungdommen når gjerne noen av vennene slutter av den litt kritiske alderen kommer.
Ja. Jeg har ikke noe fasit på det heller, men dette her med at jeg kjente foreldrene til disse ungdommene, gjorde at når jeg også var dust, da jeg også ble en stor dust, og de ikke syntes at dirigenten var kul heller, så var det foreldrene som måtte få dem på øvelse. Det var ikke nok at de visste at jeg kom.
Så da kom dirigent. Du kanskje på trapp hjem til de?
Ja, det var
de som den gang kom hjem. Aha.
Ja, ja. Men jeg har ikke gått på så mange hjemmebesøk, jeg har gjort det, men for å si det sånn, du går kanskje på 1 eller 2, der du skjønner at...
Du har gjort det altså, du har gått på
hjem. Jeg har faktisk gått hjem, men for å si det sånn, når da dirigenten, da var jeg ung da, og litt uerfaren sånn. Det er klart at når du da blir den store snakkesen på ungdomsskolen, og han der idioten som har kommet hjem til foreldrene, så du gjør ikke det så veldig mange ganger. I noen tilfeller så kan det faktisk funke at utøveren blir tatt på alvor, og føler seg veldig ønsket, men det der er enormt situasjons...
Ja, det er et stort tema.
Det er et stort tema. Du kan si at jeg vil påstå at det å ha foreldreallianser er viktig, og så må man ha et enormt bevissthet om hva som skjer når de går inn på ungdomsskolen, altså hva som skjer med de som spiller, for da begynner de nemlig å bli litt flinke. Så hvordan på en måte får vi dem til å se på musikk som en kul hobby? Det er det ene, og så er det denne glemte fasen. Jeg tror nok Norges Musikkårsforbund kjenner til den, men det er når de skal skifte skole. De skal på videregående.
Ja.
Det er en enorm fase, og da er de ofte knallgode å spille, og så skal de vekk og gå skole. Og der er det ofte veldig vanskelig, altså, jo lenger ut på bygda du bor, jo verre er det. Jeg har jo dirigert skolekorps der, 16.
Ja, kanskje de må flytte på hybel til.
Ja, altså 15-16-åringer måtte flytte på hybel for å gå på videregående. Mm. Og da er de langt borte, og de er borte hele uka. Hva gjør korpset da for å klare å bygge? Det finnes løsninger, men da må man på en måte være villig til å si at ok, vi skal bruke fredag og lørdag til prøver, fordi at det er ikke mulig å ha dem hjemme på en tirsdag, og så videre. Altså man må se, man må se etter ting, men er engasjementet stort nok og interessen stor, så kan man i alle fall få lagt til rette. Og så har jeg en annen leveregel der. Jeg mener jo at 13-åringen kan pushes ganske hardt, hvis foreldrene er villige til å være med på den pushingen. Men 16-åringen begynner å bli ganske voksen i hodet sitt, og begynner å ta private valg, så er jeg også veldig nøye på at de kan ikke kjøres opp mot veggen og si at du skal ikke slutte. Du er den viktigste utøveren jeg har. Det må gjøres i en form for dialog, og der du faktisk er villig til å akseptere at valget kan gå i disfavør av din egen holdning til det. Fordi at da har de spilt i skolekamp siden de var 10, de har vært med en del år, de har kjent på dette her, jeg velger noe helt annet. Og det tredje elementet, ja takk begge deler. Spiller de fotball, spiller de musikk, for all del prøv å la de få tid til begge deler. Snakk med trenerne, det gjorde jeg selv, og jeg spilte en fotball med trenerne, så det var jo på fritiden selv da, men ikke sant, hvis ikke du gjør det, gå likevel og snakk med dem. Hva kan vi gjøre for at ungdommer skal få tid til begge deler? Skal man lage med sånne enkle regler? Kamp går foran øvelse. Hvis det er en konsert, viktig konsert eller sånn, så kan man få flyttet kampen, og så går dette opp. For det må vi huske på, at disse ungdommene, de sier ja til alle gøye hobbyer. Og det er forferdelig hvis de voksne skal stå der og si at det får du ikke lov til, og det får du ikke lov til. Man må selvfølgelig sammen med foreldrene si at du er fire hobbyer, kanskje litt voldsomt hvis du skal bli god og spille klarinett. Men det å la dem få lov å holde på med begge deler, det er ganske fint for en ungdom å få ha noe fysisk, i tillegg til den mentale konsentrasjonsøvelsen som det å sette i ro på en stol.
Og så slår det meg jo litt av gjenganger i mye av det du sier, er jo dette med dialogen med foreldre og med de voksne, hvor viktig det er. Alt fra å få de motivert til å øve hjemme til og med foreldre i andre aktiviteter, ikke sant? Å ha den dialogen. Det virker utrolig, utrolig viktig. En ting som jeg har tenkt litt på, Torstein, det er jo dette med jeg tok det jo opp selv med denne kritiske alderen når de slutter og sånn. Så klart, vi vil jo ikke at musikantene skal slutte i korps, men samtidig så er det jo ikke til å komme fra at hvis man satser på kvalitet, hvis man satser på utvikling, så vil jo kanskje noen dette av det. Så det vil litt frem til. Kan det tenkes at vi av og til i vår iver etter å gjøre alle til lags, gjør ingen til lags? Skjønner du litt hvor jeg vil? Kan det hende at vi er redde for å satse på kvalitet fordi vi er redde for å miste folk? Og kanskje en bedre formulering.
Jeg håper jo egentlig ikke det. Jeg vet ikke, det håper jeg faktisk ikke. For hvis det er noen ting som ungdommer elsker, så er det jo å få utfordringer og bli tatt på alvor. Og da er det jo vår jobb som tilretteleggere av musikalsk materiale og kanskje sørge for at man vil jo alltid vite hvordan nivået er på de forskjellige gruppene, men at alle på en måte har ting de kommer til å få til, at de føler at de er med, selv om noen skal få bruke lengre tid på mest instrumentet sitt enn en annen. Vi har ikke like utviklinger. Og den som til syvende og sist kanskje ender opp med å bli en reser, trenger ikke ha vært det når vedkommende var 12. Altså man har ulike utviklingskurver. Så jeg tror jo kanskje at ikke det er en... at det trenger å være et motsetningsforhold der, altså.
Så må vi inn på en ting, Torstein, når vi snakker om dette. Du begynte med å snakke om de første årene dine i dette korpset, når de var i denne, skal vi si, byggefasen da. Kanskje ikke vi skal være med i konkurranse i år, sa du, og så kom det litt senere, men så er jo dette et korps som hadde suksess med å vinne Norgesmesterskap og så videre. Så hva tenker du om konkurranser som virkemiddel, kanskje til og med som mål, når man bygger eller ønsker å bygge et godt skolekorps? Ja.
Altså min pedagogiske store avslutningsoppgave, den heter Konkurransen som kunstig incitament. Og så jeg hadde allerede... jeg hadde faktisk tenkt veldig nøye på det, for da var jeg jo... begynte å ha skolekorp som der realiteten var at de skulle i konkurranse. Ja. Så det var noen ting når jeg drev å utdanne meg til pedagog, måtte ta stilling til. Så da fant jeg ut at jeg kan like gjerne skrive litt om det og lese litt ekstra om psykologien rundt det med å legge en flott sjokolade på øverste hylle og si at hvis dere er kjempeflink, så dere kan få den. Ja. Og alle sitter og ser opp på denne sjokoladen, og så, nei, den får dere ikke likevel. Og den skuffelsen som det kan bli da, altså du er bare veldig, veldig viktig at alle dirigentene tenker gjennom hva de faktisk bruker konkurransen til. Og vi ønsker jo aldri å bli sammenlignet med idretten, men i øyeblikket vi tar ordet konkurranse i bruk, så er vi nok dessverre der vi havner. Samtidig så er kanskje, spesielt den moderne delen av idretten, synes jeg da, de lærer jo for eksempel disse topputøverne å snakke veldig bra for seg selv, ikke minst fordi at det, måten de snakker på virker inn på deres egen psyke. Så mange av dem som skal i en eller annen stor konkurranse, eller et eller annet, de snakker jo ikke om den konkurransen. De snakker jo om å løse oppgaver og hvordan de forbereder seg mentalt på ikke å tenke på at de skal ut og springe fort. Altså den type, og det er veldig mye læring i det, for hvis vi drar det med oss inn i øverrommet, så kan vi klare å avkle spenninger som oppstår i rommet den der måneden før du skal til, i dette tilfellet, Stavanger i skolekorps-NM. Og la hele den perioden være en sånn positiv jobbeperiode, der man tenker så kjekt at de får lov å være så masse sammen da, dere. Mm. Vi har liksom øvingshelg da, og vi har ekstra øvelser og alt mulig rart. Så,
for det er jo sånn, ja. Når vi først skal inn på dette, du snakker om idrett, så er det jo sånn, så vi vet jo dette, men det er jo det er liksom et faktum som er med oss, men som vi gjerne ikke snakker nok om likevel, nemlig dette at om man løper 10 kilometer på 47 minutter, og så gjør man det en gang til, og så løper man på 48 minutter, så var det første løpet best, for det var et minutt raskere. Det er på en måte, sånn er det. Sånn er det jo, som vi vet, ikke med konkurranser i musikk. Likevel så forundrer det meg hvor ofte man på en måte legger den at nå skal vi øve så og så mye, og så skal vi vinne. Så målet, vi skal vinne. Vi kan vinne hvis vi jobber hardt nok. Men så tenker jeg, det er jo også en farlig vei nettopp, for det at det er jo slik at man kan ha sin beste dag og likevel ikke vinne. Dette vet jo vi alle, men er vi flink nok til å ta det med i pedagogikken vår opp mot en konkurranse?
Jeg håper jo at de som har kommet etter meg, så, i og med at de ikke har dirigert skolekorps på lenge, at det kanskje er den tankegangen som ligger der i de miljøene som lykkes. For at hvis du bruker dette ordet å vinne, vi skal vinne, eller vi er best, eller at du skaper en sånn, da har du på en måte lagt den der godteriposen rett framfor dem og sagt at den skal åpnes i morgen, og det er garantert at dere får lov å gjøre det. Ja. Og så sitter du der, og så står du der som dirigent, og så skal du sitte framfor dem like etterpå når dommerne har sagt sin ting. Du har ingen annen kontroll på situasjonen enn at du kan forberede ungdommen på at de skal spille best mulig. Hvis du lover dem at du i tillegg skal ha kontroll over resultatet, som er en avstemming, en bedømming der to voksne ofte sitter og diskuterer seg mellom hva de likes og dislikes. Mm. For det der er alltid en 3-4 som behovet, spiller helt. Ja. Så det er klart at da er du på en, det er en farlig vei å gå.
Så man må klare å få det til slik at prosessen er målet. Ja. Det er vel et klokt avslutningsord. Jeg håper virkelig at skolekorpsdirigenter har fått hørt på dette, Torstein. Her var du utrolig mye nyttig. Så takk for at du delte dine erfaringer med dette. Vi skal få se om vi får lagt ut en liten spilleliste der også. Vi har jo fått et par komponistnavn, blant annet. Så tusen takk, Torstein, for at du kom.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Og takk for i dag.
Du hørte på Dirigentloftet. I studio i dag var Bjørn Breistein og Torstein Ågård Nilsen. Tekniker Sverker Rundqvist. På saksofon Petter Vetteren.